Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak.
Egunon.
Egunon eta egunon.
Egunon. Mikel, egunon.
Eta
Beñadin.
Miñegin.
Muntza zira.
Txinatik eldu.
Muntza zenten da, maizuna bai. Eta, bai, agur bero bat gure entzule guziei. Eta gaurkoan, Beñadin elkarrekin bidaiatuko gira.
Noat.
Arrozarat?
Ez du, hain duguna da ere. Bai, elkarrekin bai.
Hori da.
Eta hori da importantera.
Hori da. Aina errota bereren ezagutza eginen dugu gaur, eta bai.
Xantar, ezagutzen duzu?
Horain, bai.
Bai, ezagutzen duzu. Zeiten du, ainak? Ainak?
Kafeak eskaintzen ditu.
Eskaintzen. Ez dut uste ez. Eixo? Bai, ikidu ostatu berri bat, bizikipurita, arruxan.
Eta nola deitzen da, estatua? Chantal?
Elginia.
Biba zu. Biba zu. Izan zira, Chantal?
Ez. Virtualki.
Ah, virtualki. Bai, bai. Virtualki, bikain.
Nolaz?
Ba, hori...
Ekin eta dena.
Bai, erreportaia du elkarrizketa entzun duelako. Eta bai.
Eta bai.
Ze xantza.
Bai. Eta, ba, hori, izanen da gure gaurko gain nagusia, baina gaurkoan, azteko, kasu...
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Zubera untsa zaizu ez.
Bai, bai, bai. Txigur hori. Xantalen tenorea, Xantalen berri bitxia.
Ez maite,
zure berri bitxia. Beaz, zer da gure gaurko gai?
Erraiten bali madizuet Fata Morgana.
Fata Morgana.
Fata Morgana. Bakizu zer dan?
Gajna.
Gajna, Mikael?
Ez nik errango nuke hor Afrikako kantari famatu bat. Ez,
bate.
Zer da Xantal?
Ez dakizue, baina normala da, zenta da fenomeno izigarri ajaro bat.
Ados, nungo fenomeno.
Hori haipatzen dut, zenta duela guti, fenomeno horren argazki bat hartua izan da Bretanian.
Ados. Beraz, argazkitan hartzen alda.
Bai,
eta...
Hauza bisu alda.
Baina, hala, hori da.
Ados.
Eta, en fet, da ilusio optiko bat. Alor, gain jartzen diren ispiluak kombinatzen...
Dituzu?
Hori da. Baldintza klimatiko bereziak izan behar dira. Eguraldia argi eta beroa izan behar da. Eta, en fait, dira geruzak, bakizu le kux, zekin nola erran.
Odei geruzak, ez baita espada.
Geruzen, beruan eta otzen, gan jartzearen emaitza da, en fait.
Ados.
Gartzen duzu,
ez.
Zuretzen, ez. Kuxak baitu zu.
Kuxa bero eta
geruzak. Ados, baina zer, izpiluak, mireilak, edo zer.
Bai, fenomeno hori Fata Morgana.
Fata Morgana.
Da, argazki honetan, Britannian hartua izan da argazkia, ikusten alda lehen planoan esia ritxo mota bat, labaren gainean eraikiko balute bezala, en fet. Ulertzen duzu, egin.
Ebi.
Dira labarak, falezak. Hori atxema dute, ez tegien, ez tegien. E, arrisko etxiak.
Esiak, bai.
Esiak, esiak. Dira, falezen gainean.
Bai.
Bezala.
Ba duzu lotura bat, maiteko eta jendearen dako.
Bakizue, hartu internet.
Eta?
Eta Fata Morgana idatzi. Eta irudia, eta ikusiko duzu.
Ados, Bretaniako, beraz, hor...
Da, fenomeno, izigarria ajaro bat da.
Ados,
optiko. E argazki hori hartua izan da, ez dakit, hilabete bukaeran, Bretanian.
Bikain. Mi esker santa.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Are, guazen horrein gure gorko bai, hori da? Eta horrein, kuiza.
Blind test.
Blind test.
Bost galdera.
Bost galdera.
Aski fitez, eta, bon, iduriz galdu dugu denbora pixka bat.
Bon, kantuen beraz blain testa da edo.
Hori da, hori da.
Guazen, guazen. Lehenarekin.
Eze ikrao ez doib Arra gusa de hatez lagi Arrede eto nera ugniz Arra zieru gairotnak Arre galangi drabstarazion Arra hasala zemaitzak Arre xere bite binazion Arra nineroron lugauxe
Mm-hmm. Ez uzi ideiak, hor, joanen aldean txobura egexazen, oai,
ez da nio? Nik ez dut ideiarik ez.
Bai, nik bai, baina zeitateratzen izena eta hori guztia, baina zeitateratzen, bai. Baina uste dut badaki dela.
Ba, ene ustez, Mikel, bai? Ez bali ba duzu, zuk, mm-hmm. atxibaiten, ene hor, ez du atxibanen,
no? Ez, nik uste dut dela Jean-Michel Bedasagar.
Ebe hori da, Mikel,
eta, bai?
Bi bazu. Chantal, bon.
Entzuten dugu?
Bai, 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 bai.
Eskualdun ororen indarra Noiz nahi beti bereskera
Simpliki, hala?
Bai. Ez nuena, txamaiten zen kantuaren izena. Horin duen sekatzen.
Bidu, gatxuliren kantura. Kantoie, bat.
Ah, gatxuliren kantoie. Bigarrena, guazen.
Bai.
Da niko etxarta?
Eta bai, biztan da.
Aian txutxu, da nartatuk. Eta kit kantoren
zina. Tumatxa.
Tumatxa.
Txutxu, tumatxa.
Bai, bibazu, bibazu. Ba,
bibaziak horre,
atxamantzua da. Zebe, nik atxaman dut.
Nik ere, kere, errandu biztan dena. Txetan!
Bikain, 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 bikain.
Segitzen dugu.
Are, segitzen dugu, fite, fite, iru garrena.
Iru. Horre, Mikel. Zaman duzu, Mikel?
Rafa Rueda? Rafa Rueda hortan zen.
Hortan zen, bai. Zein zen taldea.
Zein zen taldea, Chantal.
Pialti.
Eta bai.
Bai hori da, Chantal.
Biba zu.
Eta dugu ala ere. Azkenean hilda.
Azkenean hilda. Bikain. Hari, laugarrina guazen.
Gazu proburutzi
soinare Behar duze adin pixka bat, eh?
Gazro xukare zen usat lagle Zesoge daritzet iazieru Zen usat mohatzelo
goheru Gaita da
Nez dakutu gadna Netzahnu nahi asne Nez dasko laritzehu Nigere zugu da Nigera glekenet
Bai, badut ere, baina ez zaitateratzen, ara?
Iru letrekin, iru letrekin.
Oie, Rechada, anik ere badut, baina ez da zaitateratzen.
Iru letrekin talde bat.
Iru letrekin talde bat.
Guk!
Hori da!
Wow!
Wow, Chantal!
Biba zu, Chantal!
Lagun eton gurekin, denek elgarrekin,
ezen aize, eh?
Badugu
zerrekin, konteniz.
Bikain.
Eta hori, azkena.
Azkena,
eta kasu. Eta NUS internazionala da.
Mm-hmm.
Eta lortu duena idabaziko du.
Are, guazen.
Ez, Chantal.
Ez. Johnny Cash?
Bai, biba zu, Mikel. Machine de guerre, Mikel. Oh, ouais, oh,
keep a close watch on this heart of mine.
I Mikel keep my eyes wide open.
Folsom prison.
Je me suis dit que je suis en train de se faire, Mikel.
C'est sobra maite du, eta berandako. Ados, bikain. Bikain. Bon, uste dut, Chantal eta biok.
Ez, zuk idabazi duzu. Ez, hola izan.
Gukena, hori, ezena ise. Ezena ise, bibazu, Chantal. Itara, guazen arrozara, torein? Aina errota bereren ezagutza egitea, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Aina errota bere deitzen iz, arruxakoa niz, eta, voilà, oita meka urte ditut.
Bikain, az hemen toki berezi baten gira, eta toki berezi hori familiarekin lotua da, behaz, bon, kontatzen alba duzu, biskat, nungiren eta zer egiten dugun hemen.
Ebe, hemen Elgenia ostatuan zirezte, arroxan, arroxako plazan. Ostatu hori, familia ostatu bat da, pasatu da belaunaldiz belaunaldi. Badu, hogeita irurte etxia dela. Hene ama atxik atxiki zuen, eta gero bere segida hartu zuten hene oitio tatiantiak, sei urtez atxiki dute, ara, 2000 urte arte, eta geroztik etxia den ostatua da.
Bon, familia ostatua, zerra nahi du familia ostatu izenak edo?
Hori gaiten utalaik da, ez tutala hartu ez ezagun baten segida, la, ene proiektuaren abia puntua etxea da eta hemen izan diren ohoitzapen guziekin, beraz ez pasen izan ene amatxiren ostatua ez dakit olako proiektu bat ukanen uenik.
Lehenik, bazin nuen zuk aldez aurretik, ez dakit, ostatu erikiko, edo pasione bat, edo lan egin izan duzu pixkat mundu hortan?
Bai, azkenean, ez dut proiektu hori duela aspaldi ere, ez dut betidanik erran nahi nuke ostatu batean lan egin, baina ikasketen artean, udako sasoinan edo sasoi luzeago batean, azkenean, gehien bat ostalaritzan lan egin dut. Fa, sukaldari batekin, laguntzaile gisa, ala serbitxuan, ostatu gibelean ere hainitz goizeko kafeak egiten, inditut ekstra batzu ere atabalen, beraz hor ikusi dut gehiago gaueko giroa. Boara, zonbait legutan biliniz eta baneken maite nuela giro hori. Goizekoa hainitz eta gauekoa ere bai.
Ikasketak, zertan egin dituzu? Parkatu binadien, ero... Bagit prestatu dituzula. Bagit prestatu dituzula galdera. Beraz, ikasketak, zer ilotuak egin dituzu, eta zer motako lanbidea amesten zinuen gazte denbora?
Beraz, ikasketek ez dute deus ikustekorik ostalaritzarekin. Gauza, desberdinak egin ditut. Asin nintzen letretan, beraz, lizentzia ez dut lortu, baina egin ditut bi urte. Gero pausa bat egin nuen, eta ikasketak berriz hartu komunikazioan. Eta berdin, zonbait urte pausa, eta justu kuriositatez azkenean, eta enuen bortxaz lanbide bat ikusten gibelean, baina sinema ikasketak hartu nituen berriz, lizentzia sineman ukan nuen. Eta bon, ez dute bat ere loturarik egiten dutanarekin, baina azkenean neguntan nahi ditut antolatu zonbait gertakari. Eta hortan dut lotura atsemaiten alere, eta sortutan sare hori ere hortan erabiltzen aldukt.
Bai, nola ukan duzu deklik edo nola erabaki duzu ostatua berriz hartzea?
Xuxen ez dakit gehiago zein egunetan gertatu den, zena beti prozesu aski luze bat da erabakitzen duzulaik olako proiektu bat etan sartzea. Baina ramatxi zenduzen 2012an eta 2012tik geroztik etxe hori utxa da ere. Eta egia erran etxe bizitzen arazo lodi horrekin ere, hasi nintzen pixka gogoetatzen, guk ere familian badugu etxe huts bat, etxe horretan ere etxe bizitza baten egiteko gehiegi da, animalekoa da, hasi nintzen gogoetatzen pixka torri buruz, eta hor ikusten nuen kristain lan tresna bat zela, eta hori altxor bat zela, eta hasi nintzen, azkenean, bai, maite dut lan bide hori, voilà, maite dut goizeko giro hori jandauztetan bezala, maite dut gauekoa, maite dut orokorki gertakarian antolatzea. Beraz, hori guzia azkenean ikusten nuen etxe hortan egiten alzela. Beraz, bon, gogo eta hori utzi dut alere, utzi dut zonbait urte pasatzen. Zenta, familian den etxe bat zela, beraz, arrainamenduak egin behar ziren ere, familiarekin, eta gale egiten du, besti zamendu hainitz, alere olako proiektu batek, beraz, gogoeta utzi dut alere zonbait urtez, gero aipatu dut familia urbilarekin, eta sinetsi dute proiektuan, beraz, ala, abiatu niz hori guzia egin eta.
Berparda, hor nahi egiteko, baina din uste dut, zailtasun batzuk izan ditugula, rekatzeko nuntzen?
Bai, zintik, ja, ikusi ditugu argazkiak Instagramen, baina susen nuntzen ez girakien egia.
Beraz, nun kokatua da herrian eta beste arroza ezagutzen ez duten endako?
Bai. Beraz, arroza ezagutzen ez duten endako, sartu behar da, egira, eta bestela pasatzen gira arrozatik ezagutu gabe zentroa. Beraz, igan behar da azkenean plaza arte eta plazan kokatzen den ostatua da zinez frontoiaren parean.
Bazen ere, beste galdera bat, zen izenari lotua, horre ere, dudak izan ditugu, Beniadin?
Bai, nahi zigia, zenta bada Poloniak ez, bada zentzu bat ere. Bai, ikusi dugula Google tradukzioen.
Hori enakien, ez dut ikerketa pusatu hainbeste.
Beaz, nola egiten da etxea eta ostatua, eta nondik egiten da izen hori, zer dakizu izenaren jatorriaz?
Elgenia ostatua da, beraz Elgenia da etxearen izena, eta behar nuke gehiago ikertu hori, baina nigu haitut bi bertsio, beraz batzuek aipatzen dute, behiraiten dute behar ba Elg bat bizi izan zela hemen, eta beraz bere deitura eman zakotela etxeari, edo erran nahi du beste zerbait Elgeak ere, erran nahi du pentsea dela pentselandua. Hala. Beraz, bon, bi bertsio horiak ditut, baina polonesa.
Polonesa egan nahi du deburua. Ergenia.
Ados, ados. Ebe, intesgarria da hori. Aski maite dut.
Hor, zure ikusgarria itzordu berezien antolatzeko ideia bat sortzen aldizu, eh?
Bai, ahunt.
Ze hori itzapen dituzu gazte denboran, aur denboran, parkatu baina dit. Horre, aipatzen duzu amatxiren presentzia, 2000-garren urtera hartio guti gora bera, eta, bon, beraz, aur denboran, pentsut, ezautu duzula, zer etortzen zaizu bururat, pentsatzen duzularik gara hartaz?
Badakit, elkartzen ginela famili guzia ostatu hortan, egiten ginetula pairu hainitz, familiarekin, baina ikusten dut zinez, be, amatxi, sukaldean, beti gauza bat kozinatzen ari, eta sukaldean, bo, zen lehengo moduan ez, tiragia, fe, etzen sukalde profesional bat, zenta artetan emaiten zuen jatekoa, baina etzen jatetxea, eta beraz, bazen maia hundi bat, eta beti han jartzen ginen, eta bara, sokoletesnea edaten ginen amatxirekin, bo, goiten zen zinez, amatxi biskat etxearen zentroan, hala, ene horretzapenak.
Hemendik urrun bizi zinezten, edo bo, aski hurbil, usu egiten zinen, edo ez?
Be, gure familian ez gira biziki urrun joan, fa, aitamak bizi dira hemendik 100 metrotan, beraz, bon, dena gira oso, hemen. Bai, ardura hemen ginen, amatxik ere zaintzen gintuen, beraz aski ardura hemen ginen, bai.
Nola kontsideratzen duzu zure ostatua orain, nori dedikatua da?
Nik ostatu egikoi bat bezala ikusten dut, ene ostatua dena egidekia den ostatua, voilà, sustut, ene helburua zen ahosatakak unatu urbiltzea, eta hortaz kontenis eta martxan da. Eta gero, egia komunikazio aldetik eta ez dut ardura itzulpenik egiten, euskaraz aliniz ardura. Beraz, nik nahi ditut lekuko jendeak urbilarazi. Ez dut ikusten ene ostatuan lan hainitz egiten udan eta estengiago negoan hartuz hilabete bat edo bi. Ez dut hori kritikatzen, baina nik ez dut ikusten ene lana hortan. Nahi dut lan egin albezain bat lekuko jendearen zat, beraz negoan gauzak sortuz eta ez etxia izan ez, bi hilabetez.
Justuki, herri txipietan eta beste usu herriko ostatuek desagertu dira hainitz tokitan, zure ustez herri txipietan ostatuek badute funtzio bat, badute garrantzi bat?
Horren, gerota gehiago azkenean oartzeniz baduela funtzio importante bat. Azkenean erriaren batzea da, enetako fenikola ikusten dut, eta sozialki leku garrantzitsua da, zenta jendeak behiz ezagutzen aldu hemengo jendea ere, ajustatagen artean behiz ezagutzen aldira, edo azkenean ezagutzak egin, eta hori ikusten dut kasik egunero, mezu nun bizizira, ajustatak janiz, meni ere, badu zumbait urte menintzala, ez dut sekulan ikusi, azkenean ateak idekiz jendea hor biltzen da, eta algarren artean ezagutzen dako, eta hori da polita.
Hori da gertatzen den gauza bat Ipar Euskal Herrian eta hori sustut olako herri batzuetan jendea behar bada kanpoan lan egiten duen eta behar bada lehengo nola erran elkartze edo biltze guneak galdu diren, baina arroza nolako herria dela, rango zinukez, nolako populakuntza, behaz gazte hainitz badiren edo ez, eta zemotako bizitza baden arrozan.
Ba, izan da konparatzen mali badugu, ahosa orta izteri konparatuz, tipiagoa da. Boste unta oita mar biztan negira, holako zerbait. Beraz, erritipi bat da, azkenean. Baina jendea hemen bizida eta hemen lan egiten duen gehien bat. Eta gero erriguzi eta mezala kampuan ere lan egiten duen jendea ere bada. Azkenean bai badira etxe bizitza batzu utxak direnak. Baina ikusten da jendea ere kanpoan ez da, jaiten den bezala, bildortuak ez da ala joxa. Jendea hemen bizitzen da. Iduritzen zat, azken urteetan ikusi ditugula ere kanpotik diten bikote gazteak, aurrekin. Azkenean, joxatakak ere behiz itzuli dira joxara. Gazte bat zoitamak behogei urte artean ere etxak behiz konpontzen edo eraikitzen hemen bizitzeko beraz. Adintartea, zaila da erraitea, baina badira familia initz aur gazteekin hemen bizi direnak bai.
Hori, plazera maiten du.
Bai, aipatu duzu erriko ostatua, zer nolako produktuak proposatzen dituzu?
Beraz, enetakoa biziki importanta da lekuko mozkinen saltzea eta lantzea. Hala, ni txalde batetik heldu niz ere, beraz, nik ez dute denburua ikusten metron erosketak egiten, hala, enetako hori zindut egin, eta azkenean ari niz, ebe, arruxako laborari batzuekin, adibidez, izoskien zato eta etxaldearekin ari niz, auzoak dituztanak, eta gero, bat ditut, laguna initz laborari direnak, beraz horiekin lan egiten dut, gasnarekin edo xarkuteria, patea eta olako produktuak saltzen ditut eta enetako biziki garrantzitsua da. Baitakin nuntik heldu diren ere xehiak eta nola eginak diren, ara gehien bat biologikoan ere ari dira, hori guztia enetako importanta da. Ez dut ikusten ere burua maite ez dutan produktu baten saltzea, beraz saltzen ditut bakarrik maite dituzten gauzak.
Eta prezeski, prezioka aski apalak dira, hori zure gogoan da ere edo?
Oartu zizte apal zirela prezioak. Hori da, ene ustez, ostalari guziak dituen kezkak edo gogoetak. Bai, nik ez dituen ezaginai kostaldean edo doneman egarazin ikusten diren prezio gorak, baina pasatzen dena da produktu onak saltzen ditugulaik. Produktu horiek badute prezio bat, baina ahont susena dena ere. Bon, ni pixka galtzen iz hortan ene ustez, mementoko, baina astapena da. Entxegoak egiten ditut eta gero ikusiko dut lantxari bat ateratzen aldutan ala ez, mementoko uste dut ez dela ala. Baina alere importantzia badu prezio apalak emaitea ostatu egikoi bat denez ere, hortan egon nahi nuke albezain bat.
Ala ere, aipatu duzu, gogo eta luze bat izan duzula horren montatzeko eta beste, eta obrak egiteko ere, erabakiak hartu dituzu, obrak egiteko momentuan, zer giro eman nahi zenuen ostatuari, zer estetika eta beste, eta zenbat denboraz lan egin izan duzu horren egiteko edo gauzatzeko?
Asiniz, familiarekin asigira proiektuari pentsatzen, 2019an, eta haintzin justuki 2017-tik emeletzira ikasketak berri zartu nituen, baina proiektua deia neburuan nuen. Eta 2019 bukaeran asigira Gibeleko gelaren teilatua berriz egiten, eta obrak bukatu dira ustailuntan 2023an. Beraz, bon, erdian izan dira ziloak, bozkenean ofizialeak eta ez zirelaik heldu ere gugure aldetik gauzak aintzinatzen aritu gira. Eta gero, bon, izan dira pausak bortxaz beti ofizialen beha gira, beraz, hilabete horiak ez ditut kondatzen, baina 2019 bukaeran hasi nintzen eta 2023an ideki, beraz, pasatu dira bai laurte... Hiru urte jaiten dut, hiru urte obretan. Eta ene helburua zen albezain gauza gutxi aldatzea bet, etxeko harima hori enuen unki nahi. Beraz, egin dituzten aldaketak dira isolazio aldetik, hori guzia egin behar baitzen berriz. Normetan ezagri dut ebe azpi guzia. Eta ara, piskat freskatu dut azkenean hemen argitu dut, pitrailak ere zablatu ditut, ara, berinak ere aldatu, eta ostatu ezagutu duen jendeak biziki kontendaz, eta azkenean ostatu horrek zuen charmari ez dut deusunki azkenean, eta txiki dut etxearen harima.
Hala ere, gaurkotasunaren ikutu bat ere sentitzen da.
Bai, alere, bai, ez da modernoa itza, baina, bon, freskatu dut, bai, azkenean, eta ene gustuko gauzak ezagri ditut ere, azkenean, lehengo, maiak eta kaderak atxiki ditut, baina, berriz tindatu, freskatu, eta ara, ene estiloan ezagri ditut pixkat.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Kuboa.
Ara, segituko dugu gero Aina errota berekin, elgenia ostatuan.
Banean galdera bat, Mikera. Asi zira montatzen jingle berriak? Edo zen janaliko...
Ez, eginak izanen dira, elduen wow. Urterako, lasai, elduen urte azierarako.
Elduen urtera.
Eta bai, urterako, esan... ustenean ene urte betetzen dako zirena.
Ah, noiz da.
Ez, hori olentzero.
Ah, bai.
Ogeita amajean bai.
Olentzero lako.
Ogeita amajean, esan zain eguna da.
Asteren bat.
Asteren bat. Bon, segituko dugu.
Bai, berbada. Ez gira hor kontatzeko gure bizia. Baina, nahi baduzie.
Oparitxo bat, edo kantu eskaintza bat.
Usten alduzie radio kulturan.
Bistanda bat. Eta gero, Ainarekin bizita virtual bat inen dugu, elgenia ostatuaren. Baina, orain, are, badut... Proposamen, bai. Bo, proposamen bat, edo, bai, zinta bi aukerak baditugu, edo, munduan zeharriko kantu bat, edo, badut kantu bat, bazken binilo mendekuaren mankizunarekin lotua dena.
Bizak,
eta ara, atxe mandut kantu bat, bizki ringarriaz, eta binilo mendekuan aipatzen dut talde espainol bat Los Toreros Muertos ditzen zena, laro gehi amarkadakoa, eta hortan parte hartzen zuen kantari eta bizkatu humorre gile bat espainarra zena, eta hartu naiz egin zuela kurkusu musu beraz markaekin kantu bat eta ato. Bideoklip bat aski ringarria, Euskal Herriarekin lotua. Nahi duzu entzun hori?
Bai,
bai, bai. Guazen.
Bota.
Esta noche tengo botellón y oigo a mi madre gritar, oigo a mi madre gritar. En la nevera tienes el calimocho, no te lo vayas a olvidar. No te lo vayas a olvidar. Y nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese sabor que tiene el calimocho de mamá, el calimocho de mamá. Queremos calimocho de Macalí. Ella le pone todo el sentimiento que solo una madre puedes pedir, solo una madre puedes pedir, mezclando todo al 50%. El Coca-Cola y el Tinto en Brick, el Coca-Cola y el Tinto en Brick. Y nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá.
ninguno tiene ese sabor. ¿Qué quiere el calimocho de mamá? El calimocho de mamá. Queremos calimocho de mamá. Calimocho de mamá.
Ella lo mezcla con suave armonía para que no se le escape el gas. Sé que con mis 2 litros de esta ambrosía, esta noche voy a triunfar.
La peña salta loca de contento. Me siento el rey del botellón, me siento el rey del botellón. Por eso, mami, te prometo, no volveré a botar en el jarrón, no volveré a botar en el jarrón. Y nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese sabor que tiene el calimocho de mamá, el calimocho de mamá. Queremos calimocho de mamá, calimocho de mamá, calimocho de mamá.
Ara, kalimotxoa, eta ez dakit, elgenia ostatuan ere hola prestatzen duten, baina hor, errezeta, untxa
aipatzen dut.
Amaren kalimotxoa, eta ainaren kalimotxoa ere jaztatu beharko dugu. Guazen elgenia ostatuaren
bisita egitea.
Bisita egitea, guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Iten aluzu entzurentzat bisita virtual bat, berba?
Zei dio, na? Biba, zo baina din.
Ariketa zaila, baina entzatuko niz.
Bai, bai, kanpotik, arribatzen gire, eta gainera, aipatzen duzu, bon, ba, hori, joan berdela, arrozatik, sartu berdela, baina, bai, ez da, erran berda, plazarat arribatzeko, ez dela bile zuzen bat, egin behar dira, ez da, eta revuelta batzuk, ez da, baina, bon, hau sartu berda, joatea puntara arte. Arri, guazen bizita horren egitea. Arri, kanpotik, guazen. Genera gaur egun aro ederra dugu, behaz, ara, langile batzuk kanpoan, gure soiten.
Beraz, arrosara igan eta plazara arribatuta, beraz, plaza eskuin aldean eta ezker aldean kokatzen da elgenia. Arribatzean, beraz, oartuko ziste terraza txipi bat badela, bi platanoekin, udan biziki goxo da itzalean egoiten albai gira eta freskotasunean. Beraz, sartzen gira, terrazatik pasatzen gira.
Terrazan... Atxiki duzuela ere, hain zineko bortak edo ez?
Leioak. Bai, atxiki dut fatxadan ere lehengo leioak eta zanda, biziki politak atxamaiten dut leio horiak eta sahma ere badute.
Eta hor fatxada aipatzen baituzu, hor agertzen da 6 urtetan egina izan den eta ikur bat hor behar bada gure entzuleri edo baten bat baldin badu ikerketa egiteko gogoa edola, hor interpretazioa irekia da, ez? Zer ikusten alda?
Bai, hortan etxearen eraikitzearen urtea bada, beraz 1783koa da, eta gainean 8 bat agertzen da. Eta ara, nik ez ditut ikerketak pusatu, baina kuriosnez jakitea ze zentzu duen eta zenako animale bat baden etxe hortan. Beraz, aditua denari mesua pasaraztenako, eta balin badu erantzuna idazten aldaut edo deitzen aldo espikazioen dako.
8 zubi baten gainean da, hori ere.
Baina hain zu 8 bat ikusi zinuen edo zebra bat? Edo...
Asto bat ikusi nean, asto benean. edo gatu bat.
Bo, ados. Bo, mego ezen barrenea?
Hare, segi. Pasa. Ara, beraz, hemen ostatuko gela da. Ezker aldean ara kontuaja, hori ere garaikoa da. kaderak ere garaikoak, hori atxiki nahi nuen ere politatxe maiten baitut, eta ara, berdin, sarma ekartzen dako. Eta eskuin aldean, ara, lehengo mai eta kaderak ezagititut, badira mai gorak ere, eta gure parean.
Kaderak bitxiak dira,
Ez dira bitxiak, garaikoak dira, baina ez ditugu gehiago ikusten olakoak, uste dut ez direla gehiago egiten. Oraiko kaderak baino txipiagoak dira, baina aski goxoki gira gainean iduditzen zaut, ez dakit zer pentsatzen duzuen.
Bai, goxoak.
Nik atxemaiten dut kontoreko kaderak behar duzu ipodi biziki tipi bat, eta hor azpiko fegen txipiak beste mainekoak ipodi lodi batekin gertzen altzen.
Ados, denaiakin endu.
Eta beraz hemen parean, atxikidut lehengo simineia. Eta ezagidut poal bat neguan hortaz goxatzeko ere, xokletesne bat edateko hor xupazter ondoan. Hara, goxo izaiten alda, beraz hemen ere mai eta kadera batzu ezagiditut.
Tximinearen azpiko partea, aski... Bitxia da, zer da, iduridu errota baten, bai. Aintzineko errota baten gorpila?
Bai, hori da, ezagin hondik elduden susen, baina hori da, errota bat da garaikoa.
Ondoren, ostut, sukaldea ere, mementuz ez da sobera baliatua, baina nolako sukaldea duzu eta ze proiektuekin, zer ikuspegia duzu, etorkizunari begira.
Bai, sukaldean ere obrak egin ditut eta dena ezagir dut sukalde profesional baten moduan azkenean. Bon, gauzak ez dira ahunt argienetako geroari begira, zenta ene arazo lodiena da ez dut ala oino sukaldaririk, ez dut ikusten ene burua serbitxuan eta sukaldean hori netako ezinezkoa da. Hori azkenean sukaldariak balintzatuko du pixkat dena. Nahi nituzke ene gogoetak eta sukaldariaren gogoetak piskat nahasi eta ikusi berak ere ze ideia duen, baina ene ideia da astea eguerditan jatekoa emaiten, baina 2004 urtean espero dut. Eta beraz, bai langileak ere jatekoa eman, beraz, egin eulako menuak. Me izanen dira gauza simpleak ez dut, semigastro bat egin nahi hemen. Aski badira ene gustuko inguruetan. Beraz, gauza simpleak azkenean emengo mozkinekin ere landua.
Baina handia da, sukaldea prez da, bikain.
Pintxoak baituzu gogoan edo...
Edo ditapaz.
Be bai, detapaz avec des croquetas, Olivera. ez bai, pentsatua dut hori ere. Baina emeki, ara, biziki untsa inguratuan ez, lagunak hor ditut gogoetan parte hartzeko. Eta, ara, asian ez gauza simpleak egiten, beraz, gasna platoak, patea, lukinkaidoja eta olako. Baina gero, sartu nahi nintuzkere barazkiak. Unza ere simpleki presentatua zu bokal batean, pote batean, barazkiekin, eta geroko zendako ez egin ara, gau batez hastean, pintxo landuagoak, baina horrenako behar da denbora, behar da laguntza ere bai, beraz harinez ekipa-tipi batekin gogetatzen horri buruz.
Eta momentuz, bakarrik zira hemen lan egitea?
Bai, bakarri ginez, baina behar dutalaik laguntza, ba direlaik gaualdiak edo badakitalaik jendea izanen dela. Hala, mesu tipi bat laguner eta aldi guziz ibiltzen da, hala, sustengatzen naute hainitz, laguntzen naute hainitz, beraz eskertu nahi ditut berriz ere, zaurie gabe eta familia gabe ere, ez bainintzen urkun joanen.
Jatetxearen partea demora hartzen duzu, piskatori gogoetatzeko, plantan ez hartzeko eta beste, baina gaualdiak, aztapenetik argi zinuen mementu bereziak nahi zetin dituela antolatu?
Lehen gaualdiaren zat, azkenean, irekitzearen zat, ahosako bestak ziren beraz, bi kabalkaden artean irekidugu eta asteburu hortan kabalkada ginuen biharamunean. Bazen, jende urbilu da eta biziki, gaualdi biziki polita zen. Eta josatajak hor ziren, eta azkenean kuriositatez ere urbildu da jendea, inguruetako jendea, ondoko egietako jendea, eta hori zen polit ikustea, miskanda asketa hori.
Ongi hautatu duzu, beraz data, hola, bon, ba, hori, zinez, herriko edo herri ostatu baten funtzioa bete baituzu lehen egunetik.
Bai, hori da, ahont, bere funtzioa hartu du haste buru hortan, eta astapenean pentsatu nuen lehenago idekitzea, baina azkenan nuen data ubeagorik hautatzen ahal. Hora.
Eta ondoren, gaualdiak, zeri emaiten diozu lentasuna, zetakit, musika ez da baidak, beste motako orkespenak, edo...
Beraz, nik argi nuen astapenetik neguan nahi nituela ekitaldiak eta sortu. Beraz, harinez hor deia lanta lan urri edo azaroan hasteko, eta nahi nuke gertakari bat egin hilabetean behin. Nahi nuke aldaketa izaitia, ez bakarrik kontzertuak egitea. Hala, sekatzen ditut taldea kontzertuan egiteko, eta harinez pentsatzen mintzaldi batzuek ere bai, adibidez, liburu aurkezpenak eta nik ez ditut ikusten hemen, baita menta liburutegia ere hortza izen, eta pentsatzen dut ustakotala hori ebatxin nahi, han lekoa proposada horren egiteko. Baina mintzaldiak bizikuntza ikusten ditut ostatu hortan neguan, ara, supazteja pisturik, beraz, baditut pista batzu, baina ez dut sobera gehiago sartu nahi xetasunetan ez baita deus egina. Baina, ara, hori pentsatu dut azkenean. Kontzertuer, mintzaldier, eta zenako ez ahno jastaketa eta olako gauzer, eriniz baditut lagunak masti zain direnak, beraz, erretxago da olako gauzen antolatzea. Baina, ara, horiekin bildu behar nuke aski fite eta hori pentsatu.
Hor, ipatu duzu lehen, mementu batez, audiovisuala, zinemari buruzko ikasketak, edo izin nuela piskati ikusi zer ekartzen zizun, eta plazerrez egin duzula, ez dakit, hemen horri lotua den zerbait, izin nuken antolatu?
Bai, zinez, gustukoan nuke egitea zinez tabaidak, hemen, ostatuan, ala ahosan, plazan, udan ere ahosako elkarte batek, ahosa elkarteak antolatzen du hori udan behin azkenean, pantaila hundian ere, eta hori biziki goxoatxe maiten dut, beraz zenako ez, horiekin ahemanetan sartu eta olako gauzak antolatu, eta neguan zenako ez egin zinez tabaidak. Hala, nahi nituzke euskal filmak hemen proiektatu, baina alere helburua da lehenik hemen Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko zinema geletan proiektatzea lehenik. Beraz, ni ikusten izpiskat hortan bukaeran, baina zendako ez proiektioak egin. Eta zine egileekin ere kalakan hartzeko, eta piskat mundu hori, ebo zinema, euskal zinema ere. Garatzen ari da hainitz, baina badubide egiteko, beraz nahi nuke propsatu enelekoa, ostatua hori guzia garatzeko ere bai. Ara.
Bai, azken urteetan izan dira zubezalako ostatuak muntatzen, ezagun Ezpeletena edo Ametzena izuran. Nola izan zira edo nola ikusten dituzu besteak?
Ebe, elkartu ginen duela berba urte bat pasa. Ametzeniakoekin, Ezpeleteniakoekin eta ere mentako Charlotekin. Piskat gure proiektuak aipatzeko eta sustut, ikusten ginituen oztopoak edo sustut paperen aletik, administrazio aletik, piskat hori guzia amankomunean ezartzeko, eta azkenean galegitin ginuelarik laguntza inguruan edo lagunek edo familiari, ez baitira lanbide hortakoak ere, ez zuten bortxaz erantzunek ekartzenak, beraz, hola elkartu ginen elgar sustengatzeko eta laguntzak ekartzeko, eta janginuen ere bai, adibidez programazio aldetik, zinez kasu egina eginuela, ara, ez bi konzertu ezartzeko behar egunean, zenta ulako ostatuak biziki garrantzitsuak dira hemen erritipietan, beraz, hasten bagira, elgarrekin lan egin behar dugu. Hortan, beraz, nik ez dut konkurentzia bezala ikusten, eta justoki ikusten dut laguntza bezala, eta beraz, plazer nuke berriz. Elkartzea, ala programazioa lantzeko elgarrekin, eta zenako ez gauzak antolatzeko elgarrekin ere bai.
Zure ustez, zein da uberena?
Galdera, ona! Benik, aitortuko dautzuet, ametzeniaten nintzala oino izan, beraz, maleruski, benaten ez dut erantzuten ala.
Euskararen presentzia importanta zuretako eta hainitz baliatu duzu hor uda untan.
Bai, euskarak badu garrantzia enetako. Hala, komunikazio aldetik ere ez dut ardura itzulpenik egiten. Instagramen publikazioak egiten dituztelaik, dena euskaraz egiten dut eta biziki jingarria da egiten delaik word traduction itzulpena frantsesera itxusia dela. Ez dakit jendeak ulertzen duen, baina garrantzia du enetako eguneroko tasunean azkenean. Ez pasatzen egun bat euskara erabili gabe eta hori hori biziki polita da. Eta hartzen ez ere lehen hitza euskaraz egitean, bai jendeak azkenean segitzen du edo ez ezpadaki euskara, ulertzen dut aski fite, baina hori importanta da bai.
Hor izan dituzun bezeroetan, udauntan eta beste, zemotako erlazioa edo zer ekartzen dautzu, zentar arpatu duzu, bakarrik zirela, hemen haukudeatzen eta beste, baina egunero ikusten dituzu, jendez berdinak pasatzen. Beaz, bakarrik lan egiten duzu, baina zera baita espada bakarrik sentitzen, jende desberdina gurutzatzen duzu egunean, zehar?
Bai, azkenean bai, bakarrik lan egiten dut, baina beti inguratian ez, Eniz ardura bakarrik ostatuan, eta hainitz ekartzen daut, eta komunikatzen dut hainitz ere ene proiektuak buruz, eta jendeak baditu bere ideiak ere, bere proposamenak, ahemanak sortzen dira azkenean jendea ere ezagutzen dut, eta biziki maite ditut, ostatuan pasatzen diren solasoriak.
Turistarik, dituzu, izan aldituzu, da garaian, ez dakit, hemen badenez toki bat, nun adibidez mendia maite duten jendearen dako, gunea propos bat denez hori bilbidean egiteko, edo?
Bai, ez da Donimane gara zinden turista masa hori, hemen ahosan, eta konteniz. Baina ikusten duztan turistak hemen dira sustut ibiltariak. Horien autoa aparkatzen dute ostatuaren ondoan, lahlai gaiten dute, eta ara jaustean freskatzeko beharra baitute gelditzen dira ostatuan. Eta hori da ikusten dutan turista estilo horiko. Hala, ibiltariak dira.
Beaz, turismo kualitatibo bat, nunbait mendiari lotua eta beste, beaz, initzez interesgarriagoa.
Ez, azteko, bi hilabete horietan, turista horiak goxoak senditu ditut, goxoan eta kuriosak azkenean, ez dira gelditzen, kontsumitzen eta joaiten. Badituzte alere galderak egiari buruz, euskal egiari buruz, hizkuntzari buruz, aski interesatuak senditu ditut. Bai.
Gauza bat ez duguna aipatu, da ostatu honen historian, beraz, familia ostatua, baina beti emazteak kudatua, ez?
Bai, gizonak ere hor ziren, baina emazteak ziren buru, azkenean ostatua kudeatzen zuten, eta pasatu da belaunaldi, emazteak ziren beti kontuar gibelean, eta pastu dira bost belaunaldi ez baniz trompatzen, eta niniz bost garrina.
Zer sentitzen duzu horri pentsatuz, edo baldin baduzu olako historiaren pisua gainean, edo ez, edo...
Ez, justuki biziki polita atse maiten dut. Ez bainez sekulan bortxatua senditu, ostatuaren hartzearena, ez dut pizu hori ukan sekulan, ne baitaik ginden ideia izan da, eta azkenean oartu nintzaraik bakarrik emazteak izan zirela, eta nintzela bosgarrena, alere polita da hori. Markatzeko da bai.
Demora guti pastu da, baina hori haintzin, ez dakit ikasketak talan bidez, gauza ezberdinak jaztatu dituzu edo entxaiatu dituzu, hemen, bi labete horietan, nola sentitu zira, atxeman alduzu, erranduzu, bai, hau da nire tokia edo, hau da nahi dudana, egin nahi dudana.
Ebe, bai, ni aski pertsona estresatuan iz, eta beraz haintzin, obretan, eta hor, estresa maksimoan zen. Zenta banuan ere, beldu jori, ez dakit kapable nintzen ez, ostatu baten atxikitzia bakarrik, gustuko aukanen dutanez, gogo eta guzi horiek banituen. Eta ideki dutanetik, pizuri joan zaut, badut beti estresa tipi bat, normala dena, lamide guzietan baduguna ere, bai, baina... Ahunt lasaiagoan iz, eta uartzen iz egunero iratzartzean eta lokartzean, irria badutala eta untxasen nintzen nintzela behingoan lanbide batean. gauza desberdin hainitz egiten dira azkenean ostatuan, eta hori guzia maite dut kontaktuan izaitia ornitzaileekin, maite dut gertakarian antolatzea, maite dut serbitzatzea, ez bainiz profesionala ere bai, bo, ala, egiten dut ene maneran, eta wala, hori guzia maite dut goizetan lan egitea, maite dut atxetan lan egitea, bo, hor zorionez betean iz bai.
Nolako ahemanak badituzu beste arroxako ostatuarekin?
Ahreman ona dut, ez dut ikusten, eta berak ere zen ustez ez du konkurentziarik ikusten, jatetxe bat baita ere bai, eta beste bezeroak dira, pentsatzen dut arroxatakak ere arat abian dira, baina untsa da arroxatakak proposatzea bi leku desberdin, zenta ez du bergauza proposatzen beraz untsa pasatzen da bai.
Bukatzeko, azken galdera bat, amets bat, ze amets liteke, ostatu honi lotua, ez dakit zerbait berezian antolatzea, zinez, ziarri guztukoa zein nukena, edo zer torkizunare begira, ze amets zango liteke.
Ebe, male juski galdera hori, ez dakit erantzun bat emaiten alko dutan, baditut zonbait amets, baina hariniz konkretizatzen gauzak beraz. Ez dira gehiago amets egoiten, ari dira proiektu bilakatzen. Baina, bo, adibidez, lanean hariniz ez da deus egina, baina nahintuzke brentsak egin hilabetean behin neguan, hala, neguan bakarrik, urri edo azarotik goiti apidilera. Eta hori bakarrik, hola, erran dutan bezala haintzin emengo produktuekin, eta hori guzia lantzen hariniz lagunekin. Gara, hori biziki maite dut, brentsatza biziki maite dut, eta jendeak maite du ere hainitz hemen barnek aldean, eta male eruski ez da deus barnek aldean. Joan behar dako estaldera, edo badakite xirikotak maulen proposatzen duela hori, baina etxera ekartzeko da. Beraz ez da lekurik brentsatzeko hemen, beraz, bera, hori da jenen nuke hene guaiko ametsa.
Ikain? Beniadin, brentsatzeko toki bat izanen dugu?
Yes.
Binilo brentsa. Bo, mi esker, eta ba, bideon zuri, eta zure proiektu orokorrari, elgenia, eta hori.
Mi esker zuai dinik, eta bisitaturik elgenia.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, eskertzen dugu Aina, behaz, ara?
Ebe, Aina, iduriz egin ditu testak brentxentzat, eta iduriz biziki untxa pastu zen.
Aha.
Orduan, gana idu, berba, fitesko.
Ara, zengaitik ez, igande goiz bat, ez?
Igande goiz da.
Eta bai, idei ona. Kantuaren momentua, Beniadin, zer hautatu duzu?
Ene momentua. Hautatu dut Armeniako kantari biziki famatua. Bo, hemen ez da famatua, bera, Goitzi da, Mikael, gure historioan zen, ene, lehen hemen txuturaren gaia. Sobra, sobra, sara baita.
Bai.
Hala, hartu tuntzka boian, biziki famatua.
Bai.
Eta hala, eta egan nahi du fitesko ala ere joaren girera Armeniako jatetxe baterat. Eta,
eta bai, egia.
Tizer bat egiten
dugu. Tizer bat, bai. Hori aipatuko du. Nola ditzen da kantua? Every day is a new life?
Yes.
Aguasen.
Gyan kustor bere matte hee
Everyday is a new life eta bai. Artistaren izena
berriz. Arto Tuntzkaboian.
Arto Tuntzkaboia, armeniarra.
Bistandena.
Bikaina. Eta gaurko esaldia.
Bai, gaurko esaldia behar ba bizik ebatxiko du, baina ez da bizikoa. Naturaren kontra borrukatzen duen gizonak irabazten badu ere galduko du.
Dena errana da.
Aguntaz Jeff.
Estefanio Monaco. Mi esker, baina di mi esker
Xantar. Mi esker gautxaren dako bereziki.
Azte hon bat baza entzule guziak eta alduen azter hartio.
Adio.
Zanuntza.
Radio Kultura .eus